elektroniski apliecināt dokumentus. Lai iesniegtu VZD dokumentus pakalpojuma pieprasīšanai, iesniegums jānoformē kā elektronisks dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Iesniegumam jāpievieno pakalpojuma izpildē nepieciešamo elektronisko dokumentu oriģināli vai papīra dokumentu elektroniski apliecināti atvasinājumi, lai noskaidrotu, kādi dokumenti nepieciešami pakalpojuma pasūtīšanai. Aicinām sazināties ar VZD klientu apkalpošanas centriem papīra dokumenta elektroniska atvasinājuma un elektroniska apliecinājuma uzraksta datnes sagatavošana. Katrs pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamais papīra dokuments jānofotografē vai jāskanē atsevišķā datnē, jāizveido apliecinājuma uzraksta datne TXT formāts komats, kas apliecina dokumenta kopijas atbilstību dokumenta oriģinālam vai dokumenta atvasinājumam. Fiziskā persona apliecinājuma uzrakstā norāda atbilstošos vārdus: kopija pareiza, noraksts pareizs, izraksts pareizs, kā arī savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Organizācija, tajā skaitā notāri, tiesu izpildītāji, mērnieki, arhitekti, maksātnespējas administratori UC, apliecinājuma uzrakstā norāda atbilstošos vārdus: kopija pareiza, noraksts pareizs, izraksts pareizs, amatpersonas, kas apliecina dokumenta atvasinājuma vārdu un uzvārdu, amatu un pilnu organizācijas nosaukumu, ja nepieciešams, arī citas ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt personu, piemēram, sertifikāta numuru. Papīra dokumenta elektroniska atvasinājuma apliecināšana jāautentificējas portālā e-paraksts, izmantojot portāla Latvija LV autentifikācijas līdzekļus vienlaicīgi, ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu. Jāparaksta katrs pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamais dokuments un apliecinājuma uzraksts jāsasaglabā apliecināto elektronisko dokumenta atvasinājumu datorā vai viedierīcē.